Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Ve svých 45 letech absolvovala své první screeningové mamografické vyšetření, při které jí byl diagnostikován zhoubný nádor prsu. Jak vypadala její cesta od stanovení diagnózy až po vyléčení a proč se následně rozhodla pomáhat ostatním pacientkám se stejnou diagnózou, o tom nám přichází vyprávět Petra Vejtrubová. Petro, ahoj.
Ahoj, Jirko. Vítej.
Petro, děkuji, že jsi přijala pozvání do Medex Talks. Já o tobě vím, že ty jsi přesvědčená o tom, že tvé rozhodnutí neodkládat preventivní vyšetření ti zachránilo život. Jak vzpomínáš na tu chvíli, kdy jsi šla, samozřejmě jako správně informovaná žena v 45 letech, poprvé na mamograf a on tam byl nález?
No tak já se přiznám, že jsem to taky chvilku odkládala, že to bylo, nebylo to hned v těch 45. Bylo mi skoro 46, ale vlastně jsem si říkala, že o nic nejde, že přeci ta náhoda, že to bude prostě v těch 45. A řešila jsem jiný zdravotní problémy, takže jsem prostě to odsunula někam po kousek dál. A neměla jsem žádný potíže, neměla jsem žádnou hmatnou rezistenci, takže před svým 46. rokem už jsem byla objednaná a šla jsem. Vlastně diagnóza byla dřív, než jsem měla 46. narozeniny.
Musíme říct, že bylo jaro 2019.
Ano.
Jaký to pro tebe byl šok, vlastně, když jsi šla pouze na screening, neměla jsi nikde žádný pohmatový nález a najednou si se dozvěděla, že v tom prsu není úplně všechno v pořádku?
No, pak to začalo běžet strašně rychle. V tu chvíli vlastně mě hned na tom mamografu mě poslali na sono a už bylo podezření. Následně, já nevím, během 2 týdnů biopsie. Člověk se furt jakoby vztahoval ty ruce k tomu, že to bude dobrý, že to nemusí být maligní nádor, ale už jsem se začala jako připravovat na tu variantu, že dostanu tu diagnózu takhle. A no, bylo to tam, no.
Bylo to tam, ale ty jsi vlastně nechtěla ani od lékařů, aby ti tu diagnózu sdělili po telefonu. Ty jsi jim dopředu řekla, že si chceš popovídat s lékařem
osobně. To se člověk může vybrat, jestli chce vlastně tu zprávu telefonicky dostat nebo osobně. A právě proto, že jsem netušila, kdy mě to zastihne, nevím, no, tak asi člověk jako myslí ty 2 kroky dopředu, což prostě dělám. Takže jsem nechtěla tu zprávu dostat třeba na dálnici nebo kdekoliv jinde, ale prostě potřebovala jsem, aby mi někdo řekl.
Kdo si někdy zažil situaci, že čekal na výsledek biopsie, tak moc dobře ví, jak náročné ty 3 týdny čekání jsou. Ty jsi v té době měla dokonce i narozeniny, v podstatě nikomu si nic moc nechtěla říct. Co v tobě v tu chvíli probíhalo? Jaké emoce se v tobě mísily? Protože člověk má strach, očekává něco, co pravděpodobně asi nedopadne úplně dobře, ale nechce ještě předbíhat a nechce strašit své rodinné příslušníky.
Já jsem to v nejužší rodině samozřejmě řekla. Snažila jsem se... V podstatě já jsem byla ten, kdo byl asi nejoptimističtější v tu chvíli, protože... A myslím si, že to všichni, kdo máme děti, jako dokážou pochopit, když rodiče zjistí, že prostě jejich dcera má podezření na karcinom, tak oni mají sami spoustu práce sami za sebou. Mamka třeba chtěla se mnou jít na ty výsledky a já jsem vlastně nechtěla. Já jsem u toho chtěla být prostě sama, až si to vyslechnu, tu diagnózu. Takže... No a pak už to šlo strašně rychle. Vlastně výsledek mi byl oznámen s tím, že během 5 dnů jsem měla konzultaci u chirurga nebo paní doktorky a všechno to běželo hrozně rychle.
No ještě i samotné sdělování diagnózy proběhlo poměrně pro tebe zajímavou formou, protože to, jak ti to paní lékařka sdělila, tak v podstatě ty jsi to pak použila, aby si tak mohla informovat i třeba své děti.
Mm-hmm. Ona mi tenkrát řekla, že vlastně má pro mě teda špatnou zprávu, ale na druhou stranu to onemocnění není nijak život ohrožující. Kdybych vám oznamovala, že máte cukrovku těžkou, tak je to by to pro vás byla mnohem horší zpráva, než to, co vám teď říkám. A bude to dobrý, budete zdravá a přesně takhle já jsem si to celou dobu prostě nesla tím onemocněním a takhle jsem to i dětem vysvětlila.
Každopádně z tebe se najednou stal pacient a ty si věděla, že tu situaci musí začít řešit. Jak jsi ji řešila?
No, upnula jsem se k té operaci, protože to jsem tak nějak cítila, že to je to, co mi psychicky asi v tu chvíli může nejvíc pomoct, prostě odstranit ten nádor. A běžely tam samozřejmě pak ještě další vyšetření, ale mě se strašně ulevilo po té operaci. Se mi strašně ulevilo, nejhorší období bylo vlastně takovýto čekání na tu operaci. Ale tím, že to všechno přišlo velmi záhy a v podstatě jako byly to jednotlivý dny mezi tou diagnózou a tou operací, tak to člověk zvládnul. No.
Ono je potřeba říct, že ty vlastně si k tomu přistoupila tak docela zvláštně, že možná ne každá pacientka by to takhle realizovala jako ty, protože ty si v podstatě svoji léčbu kombinovala s různými dovolenými a s různým odpočinkem a s časem, který si trávila se svojí rodinou a s přáteli, protože ty si 8. den po operaci odletěla do Barcelony. Jestli mám správnou informaci,
máš,
tak si měla vychlazenou láhev s vodou a chladila si jizvu v letadle ještě.
No, přesně tak. Já když jsem přišla vlastně na to konzultaci k paní doktorce, tak jsem měla nějaký, samozřejmě tak, jak všichni máme, nějaký plány. Bylo to po Velikonocích a měli jsme před sebou květnové svátky, kam jsme se chystali teda s rodinou do Barcelony na 5 dní. A já jsem se jí zeptala, jestli jako vidí šanci, že bych do té doby byla v pořádku, pokud teda nastoupím za těch 5 dní nebo 6 dní vlastně na operaci. A ona mě začala přesvědčovat, tak to necháme bejt, uděláme to vlastně až po té operaci. Operaci až po té Barceloně. A já jsem říkala, ne, o tom tady vůbec ta diskuze není. Ta moje priorita je prostě zdraví a ať pojedu nebo nepojedu. Takže jsme se dohodli, že to zkusíme směřovat k tomu, že budu schopná odletět 8 dní po operaci do Barcelony na 5 dní. Nebylo to úplně jednoduchý, ale strašně mi to psychicky pomohlo. A myslím si, že to byl celá ta moje léčba se vlastně tím prolínala. Já jsem nerušila to, co nebylo nezbytně nutné rušit. Jediné, co jsem musela zrušit, byl v podstatě pracovní kongres. Jinak všechny ty věci, které člověk měl následující půl rok naplánovaný, se mi povedlo realizovat.
Po chirurgii následovalo chemoterapeutické martýrium, abych tak řekl. Měla si celkem 4 cykly po 3 týdnech. Ty si v podstatě po prvním cyklu chemoterapie opět odletěla na dovolenou. Taková dovolenkářka.
Ano, ano. Já jsem se vlastně, a myslím si, že ta zpráva, kterou z toho jako bych asi zhrnula, je, že je to hodně o komunikaci a člověk musí s tím lékařem komunikovat, ptát se, domlouvat se. A pak jsem se potkala i s paní doktorkou, která mě vlastně provázela tou chemoterapií a říká, nemám běžně pacientky, který si řeknou o to odletět uprostřed chemoterapie na dovolenou. Já jsem to udělala a dostala jsem opravdu 8 dní na Sardinii, který jsme měli zase už s rodinou zaplacený, takže nevracel se člověk úplně v pohodě, protože jsem se vracela 2. den na chemoterapii. Samozřejmě mi šrotovalo v hlavě, co kdyby letadlo někde něco neklaplo, ale prostě takhle já funguju, že se snažím z těch věcí vytěžit maximum, takže tady se to povedlo.
Petro, u pacientů, kteří podstupují chemoterapii, samozřejmě je velká obava o vypadávání vlasů, zvláště v případě ženy, pochopitelně ztráta vlasů ukazuje, že něco není v pořádku, že podstupuje nějakou léčbu. Tady si Petro v klobouku, který ty si nosila, jak ty si vlastně řešila problematiku vlasů, protože to bylo poměrně důležité a odvíjela se od toho celá řada dalších aspektů.
Já se, tak spousta mých kolegů se to asi pamatuje. Začala jsem nosit klobouky a tady tenhle ten je vlastně po té první chemoterapii a vlastně do té doby, po prvním cyklu teda, a do té doby vlastně vlasy nepadaly. Takže to bylo takový jako relativně v pohodě. Já jsem odjela na tu dovolenou, to byla doba, kdy měl přijít další cyklus a já jsem měla o týden to posunutý kvůli tý dovolený a tam začaly strašně padat, ale strašně. A já jsem vlastně, věděla jsem, že po chemoterapii, kterou já dostávám, vlasy budou padat. Měla jsem takovou tu chladící čepici, která měla zabránit tomu padání vlasů. Ale člověk byl nějak jako nastavený na to, že to nebude tak strašný. A teď jsem odjela na tu dovolenou a takhle jsem jako tahala ty chomáče vlasů. To byl jako... A furt jsem se snažila vlastně říkat, zaplať pánbů, že jsem tady, že vlastně si můžu užívat jiný věci. Já snažila jsem se tím jako nenechat znepokojovat, ale ano, tak jak říkáš, prostě pro ženskou jsou ty vlasy důležitý a pro mě byly jako hodně.
Tady ta fotografie s kloboukem a ten tvůj pohled někam do dálky, má to nějakou hlubší myšlenku?
No, vyhlížím konec léčby, no. Byť to bylo na začátku v podstatě.
Je potřeba taky říct, že právě v souvislosti s vlasy, ty jsi měla chladící čepici, takže si vlasy nestratila a že to bylo důležité i pro tvoje děti, protože pochopitelně pro dítě je nepříjemné, když si okolí všímá, že se něco děje s jejich maminkou a pak se ptají, co je tvojí mamince, je nemocná. Oni nechtěli tady o tom moc mluvit, takže to byla jedna výhoda, a pak druhá v podstatě, že na tobě nebylo na první pohled nic vidět, nosila si klobouky a bylo jenom na tobě, jestli se někomu svěříš, že jsi nemocná nebo nejsi.
Mě to dávalo obrovskou sílu té volby. Tak to, že jsem tady, je zjevný, že nemám problém o tom mluvit. Na druhou stranu prostě ten pocit, že to budu mít v uvozovkách napsaný na čele, mě děsil. Takže já jsem to vyřešila tímhletím způsobem. Nevybírala jsem si centrum podle toho, kde mají chladící čepici, ale když jsem si vybrala centrum a za pomoci paní doktorky, prostě jsme se rozhodli, že tu čepici k tomu jako přidáme a protože jsem měla v úmyslu celou tu dobu pracovat, protože si myslím, že sedět doma a přemýšlet nad tím, co může být, není prostě pro mě vyhovující model, tak jsem celou tu dobu chodila do práce.
Po chemoterapii následovalo ozařování, které tedy proběhlo, léčba byla uzavřená, ty jsi se stala vyléčenou a na konci byla odměna. Jak jsi se odměnila?
Jsem se pořídila pejska, po kterým jsem toužila strašně a tohle je výběr štěňátka, který proběhlo vlastně po poslední chemoterapii jsem si jela vybrat to štěně a měla jsem před sebou ještě to ozařování. To ozařování překvapivě pro ten organismus už bylo velmi náročný, protože prostě těch půl roku byl vyčerpaný, ale ten pes mě nenechal. No. S ním jsem musela vstávat jak s malým dítětem a jo. Je to miláček. No.
Takže dalo by se říct, že to je taková součást rekondice.
Ano. A můj mladší syn říká, maminko, to je to nejhezčí, co nás potkalo, a myslí tím toho psa. Teda.
Petro, prosím tě, ty máš před sebou ještě nějaké drobné zákroky, samozřejmě, ale co ti bude čekat po dlouhou dobu je dispenzarizace, to znamená pravidelné kontroly. Jak moc se obáváš vždy, když ti čeká další kontrolní vyšetření? Je to v člověku někde, řeší to předem, nebo to neřešíš a říkáš si, bude to dobré, protože od samého začátku ty jsi velmi pozitivně naladěná.
Já si to vůbec nepřipouštím. Pravda je, že nervozita přichází tak jeden, dva dny před kontrolou nebo víkend před kontrolou, tak jako sama na sobě pozoruju, že přece jenom ty nervy pracujou. Na druhou stranu jinak se tím vůbec nezabývám.
Ty jsi si prošla celou tou pacientskou cestou a jak jsem říkal v úvodu, dnes pomáháš dvěma dalším pacientkám, které mají stejnou diagnózu. Proč jsi tak rozhodla? Jak k tomu vlastně došlo?
Oni mě požádali o to, protože samozřejmě ten osobní prožitek je úplně jiný, než když se člověk, jako tím samozřejmě nechci snižovat váhu těch lidí kolem sebe. Já bych to taky samozřejmě bez rodiny a bez kamarádů a kamarádek prostě nezvládla. Na druhou stranu ten osobní prožitek prostě sdílený si myslím, že má zas úplně jinou hodnotu a mám teď dvě dámy, které jsou v situaci, kdy prostě prochází léčbou, mají úplně jiný typ nádoru, mají úplně jiný schéma, ale jak z jejich okolí, tak od nich mám zpětnou vazbu, že je to pro ně strašně důležitý a že vlastně jim pomáhám s tím se smířit, s tím, jak to bude probíhat a v podstatě i praktické věci, že se nemají vzdávat toho, co je nezbytně nutný a ať prostě fungujou tak, jak to jde a v podstatě občas je to trochu pohled do zrcadla. No.
A co je nejvíc zajímá? Na co se nejvíc zaměřují? Co chtějí o tebe vědět?
Ten začátek byl tak, nebo tam, že oni musí strávit tu diagnózu, což každý má svůj boj v sobě. Na druhou stranu vím, že jim to pomohlo, že si prostě o tom mohli s někým popovídat a ta frekvence samozřejmě ze začátku je mnohem, mnohem větší než potom v průběhu té léčby, ale jsme permanentně v kontaktu a oni, když něco potřebují, tak se ozvou, já se jednou tak za 10 dní prostě ozvu, jak se jim daří a jak se mají. A je vidět, že v tu chvíli prostě komunikuju s člověkem, který to má za sebou, no.
Petro, děláš neuvěřitelnou práci. Já ti přeju hodně zdraví,
děkuji.
Ať už jsi jenom zdravá.
Děkuji.
Děkuji za to, že jsi do Medex Talks přišla a jestli mi dovolíš na samý závěr. Možná někteří diváci teď se dívají na Petru Vejtrubovou a říkají si, koho mi ta ženská připomíná. Já jsem to měl úplně stejně a přišel jsem na to. Miranda ze seriálu Sex ve městě. Řekl ti to někdy někdo?
No už moc krát a mám spoustu veselých historek. Pravda je, že v Čechách ta pravděpodobnost, že člověk potká Mirandu, není až tak velká.
A co ve Spojených státech?
Tam jsem nebyla, byla, ale tam to neřešili, ale nejlepší historku mám teda se zájezdem amerických slečen v Miláně, kdy jsem stála ve frontě na záchod a to byl opravdu mazec, co tam spustilo za reakci, že teda s nima na záchod stojí frontu Miranda, no.
Petro, děkuji ti za tvé vyprávění v Medex Talks. Petra Vejtrubová.
Děkuji. Děkuji.
To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.